Xush kelibsizlar.
Rahmat.
Oldingizga bir xizmat bilan kelgandik. Xo'sh, eshitaman. Meni tug'ishgan singlim bor. Bir yil oldin turmushga chiqqandi. Eri nomard, homiladorlik paytida do'pposlab homilasini tushirgan. Bu ham yetmagandek, uydan ham qaytibdi. Hozir juda ham siqilib, oqibatda ruhiy kasal bo'lib qoldi. Xo'p, mayli, bemorni olib kiringlar. Yo'q, olib kela olmadik.
Iltimos sizdan, iloji boricha uyga borib davolang. Har holda qiz bola, gap so'z bo'lmasin. Faqat yo'q demang, iltimos.
Armonlarni asirimiz endi biz. Yor qulidan mahkamgina tutib ket. Yoshlik bilan o'tib ketgan sevgimiz. Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket. Ayriliqlar joning qiynab ketsa ham yurak chinang birdan o'ynab ketsa ham ko'ngling tanib qadrdon deb aytsa ham ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket ko'ngling tanib qadrdon deb aytsa ham ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket Alamlaring ich-ichingga yutib ket Achchiq sabr etagidan tutib ket Nima qilsang qilgin jonim valikin Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket Boy-boyga, soy-soyga bu dunyo Otdi meni har joyga bu dunyo Uchratsa ishq gadoyiga bu dunyo Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket Alloh ajr bergay banda sabriga Umrum xazon sen bevafa dardida Ko'zing tushsa hatto Anvar qabriga Ko'rib turib ko'rmagandek o'tib ket Ko'zing tushsa hatto Anvar qabriga Ko'rib turib ko'rmagandek o'tib ket Alamlaring ich-ichingga yutib ket Achchiq sabr etagidan tutib ket Nima qilsang qilgin jonim valikin Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket Menda g'urur sendan azlar bor edi Noz ichida balki razlar bor edi Sen ishonmas qancha razlar bor edi Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket Sen ishonmas qancha razlar bor edi Ko'rishganda ko'rmagandek o'tib ket
Zari, meni keçir. Aybimni endi tushunib yetdim. Hammasini boshqatdan boshlaylik. İltimos, faqat yo'qdimi jonim? Kechira qolgan.
Mayli, kechirdim.
Bilardim kechirishingni. Rahmat.
Doktor. Doktor. Ha. Sizga kattakon rahmat. Singlim tuzalib ketdi. Mana buni olib qo'ysangiz. Xizmat qilasiz.
Aka, rahmat. Bu shart emas. Bu bizning vazifamiz.
Yo'q, sizniki. Yo'q,
rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik.
Bu sizning halol xizmat haqqingiz.
Ko'rishganda, ko'rmagandek o'tib ketdi.